Para pendengar yang kami hormati, Reform Broadcasting Ministry, pelayanan melalui radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta ini. Memang kami sediakan sebenarnya untuk melengkapi anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia dengan hal-hal yang praktis sesuai dengan aspek-aspek pengalaman hidup sehari-hari. Oleh sebab itu pembicaraan kita mengenai keluarga, mengenai pernikahan, mengenai hubungan suami istri, mengenai pekerjaan, bahkan mengenai hubungan orang tua dan anak dan sebagainya. Nah, jikalau Anda mempunyai topik-topik khusus yang ingin diusulkan supaya kami bicarakan, nah silakan. Bisa kirimkan atau bisa menghubungi kami dari Sekolah Teologi di Jakarta ini. Dengan nomor 799-0357. Bahkan jika saudara ingin bergabung dengan kami untuk menjadi konselor Kristen yang profesional. Atau mungkin menjadi hamba Tuhan. Dan kami mempunyai beberapa program degree yang sangat serius kami kerjakan. Nah silakan untuk ikut tes masuk pada bulan Januari. Atau Mei atau Juli. Dan kali ini, saudara, kita masih melanjutkan pembicaraan yang lalu dengan topik kasih ilahi. Bagaimana kita boleh mengalami kehadirannya? Apa itu kasih ilahi? Nah, di dalam hubungan suami istri, saya berulang kali ada katakan. Bahwa memang manusia kalau menikah selalu mengatakan mereka saling mencintai lebih dahulu. Tetapi cinta itu apa sebetulnya? Dan hampir semua cinta itu sebenarnya itu sifatnya, maaf ini, cenderung manipulatif. Oleh karena sebetulnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan subjektif, kebutuhan sendiri sebetulnya. Dan saya pernah katakan di dalam bagian-bagian terdahulu beberapa bulan mungkin yang lalu. Manusia itu punya berbagai macam kebutuhan. Ya, ada kebutuhan material, kebutuhan fisikal. Itu kebutuhan yang menjadi primer sekali bagi pribadi yang memang levelnya itu di bawah. Itu menurut Abraham Maslow demikian. Tapi kalau kepribadian menjadi lebih dewasa, kebutuhan primernya itu bergeser. Menjadi security, rasa aman. Nah, lebih dewasa lagi menjadi love and belonging. Dan selanjutnya. Itu artinya manusia itu sebetulnya sesuai dengan kematangan pribadinya. Nah, kebutuhan primernya berbeda-beda. Jadi kalau kebutuhan primernya itu adalah material, fisikal, ya, kebendaan. Nah, itu selalu berkaitan dengan kebutuhan sesuai dengan perasaan dan instingnya sendiri, keinginannya sendiri. Kalau dia itu mengatakan cinta, seperti pengertiannya adalah saya mencintai engkau oleh karena kamu memberikan kepuasan untuk kebutuhan materi saya. Kamu kaya, kamu bisa kasih uang, kamu bisa kasih rumah yang bagus, kamu bisa memberikan kepada kami kehidupan yang berlimpah-limpah, atau kamu seorang yang seksi, memuaskan kebutuhan fisik saya. Nah, jadi sebetulnya cinta itu manipulatif. Karena sebetulnya bergeraknya hanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, inilah yang sebetulnya kita harus sadari. Bahkan kalau cinta itu tinggi sekali, sudah menjadi estetika bentuknya. Keinginan untuk membahagiakan, keinginan untuk menghadirkan keadilan, kesejahteraan. Bagi orang lain, bagi lingkungan, bagi dunia ini. Ini kan suatu kebutuhan yang mulia. Jadi ada banyak orang rela berkorban, mengorbankan uangnya, hartanya, dan sebagainya, supaya dia bisa menjadi berkat, menghadirkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, membuat anak-anak yang tidak bisa sekolah, bisa sekolah. Bahkan, jikalau kita bicarakan cinta yang estetika seperti itu, tidak memberikan jaminan bahwa istri atau suami yang dinikahinya itu akan bahagia. Nah, itulah yang sebenarnya Alkitab itu katakan. Bagaimanapun besarnya cinta manusia, jikalau engkau tidak mengenal cinta ilahi, kasih ilahi, perbuatanmu itu seperti genta yang gemerincingan saja. Yang menarik perhatian orang. Yang mengesankan perasaan orang. Tetapi suara gemerincing tadi yang indah itu akan hilang. Nah inilah. Paulus mengatakan cinta atau kasih ilahi. Jadi sebagai orang Kristen, jikalau kita tidak mengerti dan tidak menghargai ini, itu sama dengan kita tidak mengerti. Kenapa? Anak Allah itu harus mati di atas kayu salib bagi kita. Kenapa harus mendapatkan anugerah? Kenapa harus dia yang berkarya, menolong, mengubah, memperbarui kita? Nah, kita tidak mengerti. Jikalau kita tidak memahami mengenai kasih ilahi ini. Yang dikatakan dalam Yohanes pasal 3:16, karena demikianlah besar kasih Allah kepada dunia. Maka diperaruniakannya anaknya yang tunggal. Nah, supaya barang siapa yang percaya, jangan binasa. Jangan cuma hidup sesuai dengan naturnya. Tapi beroleh hidup yang kekal. Diubah, diperbarui. Nah, termasuk di dalam hubungan suami istri. Jadi, di dalam 1 Korintus pasal 13, Rasul Paulus kemudian membicarakan kasih ilahi tadi, itu panjang sabar. Nah, kita sudah membicarakan ini. Tapi yang kedua, Paulus mengatakan, kasih ilahi itu murah hati. Apa ini? Kalau kemurahan hati itu sama dengan kemurahan hati dari orang di luar Kristus, atau kemurahan hati oleh karena didikan orang tua yang baik, lalu kita itu menjadi seorang yang generous, suka memberi. Maka sebetulnya kematian Kristus di atas kayu salib itu tidak berguna. Kalau tergantung bakat, tergantung kemampuan. Tapi ini kemurahan hati buah roh. Sebagai buah roh. Ini tidak sama dengan sekedar generosity. Atau bakat untuk rela memberi. Memberi yang lebih bahkan. Jadi murah hati di sini, ini adalah anugerah Tuhan, oleh karena kita mengasihi suami atau istri kita, kasih itu wujudnya self-sacrifice. Wujudnya itu rela mengorbankan bahkan harga dirinya, kepentingan pribadinya. Jadi self-sacrificial gift. Memberikan dengan pengorbanan. Karena apa? Karena modelnya Kristus Yesus sendiri. Yang di dalam Filipi itu disebutkan pasal yang kedua. Dia mengosongkan haknya. Nah, ini dalam istilahnya itu kenosis. Mengosongkan haknya.
Jadi sebetulnya Pak, kalau dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Murah hati itu kok katanya itu berbeda dengan murah hati yang ya sekedar mau memberi, ada keinginan untuk menolong orang, bahwa ini tuh adalah hasil pendidikan. Bedanya itu apa sih kalau ini tuh adalah kasih ilahi dalam bentuk
buah? Kalau hasil dari pendidikan, gitu ya, yaitu memang sudah menjadi bagian naturnya. Jadi ada anak dididik dengan baik, sehingga dia biasa murah hati terhadap temannya, terhadap tetangganya, terhadap orang lain. Dia rela membagikan makanan yang dia punya, mainan yang dia punya, gitu ya. Jadi itu bagian dari naturnya yang memang baik. Tapi ini kasih ilahi ini disediakan oleh orang yang naturnya baik maupun naturnya tidak baik. Ajaibnya di sana. Jadi ada yang pendidikan dari orang tuanya kurang. Dan dia sebetulnya bukan seorang yang murah hati. Dia tidak biasa memberi.
Tapi tadi Bapak mengatakan bahwa murah hati itu sebetulnya kalau itu adalah bagian dari kasih ilahi, itu ada pengorbanan daripada harga diri, pengorbanan dari kebutuhan pribadi. Yang kayak apa sih? Nah,
jadi seperti murah hatinya itu digerakkan oleh karena atau sebagai akibat dari pengenalannya akan Kristus Yesus. Sehingga dia ingin supaya melalui kemurahan itu, kasih Kristus itu pun dialami oleh orang lain. Nah, itu sebetulnya merupakan sesuatu yang kadang-kadang di luar pemahaman kita itu untuk bisa membayangkannya. Oleh karena apa? Kadang-kadang itu betul-betul wujudnya self-sacrifice. Jadi dia itu rela harga dirinya itu dikorbankan. Rela bahwa apa yang esensial dari dirinya yang penting itu diberikan. Jikalau dia tahu orang lain itu jikalau mendapatkannya, dia akan ingat akan Yesus Kristus Tuhanku ini. Jadi self-sacrifice itu bukan sekedar orang-orang seperti ada banyak orang dulu itu ingin sekali mengabdi kepada rajanya sampai rela berkorban. Itu juga self-sacrifice bukan? Tetapi yang menjadi penyebab itu manusia. Dan tidak ada kaitannya dengan kuasa mematikan dosa. Nah ini anugerah dari Kristus Yesus ini. Itu kemurahan hati, kasih ilahi yang hadir itu ujung-ujungnya nanti akan berbuahkan. Jadi orang itu akan celik mata rohaninya untuk bisa mencari hadirat Tuhan. Ingin sekali mematikan dosa-dosanya.
Apakah bisa coba dikasih contoh yang konkret gitu loh. Jadi kalau misalnya nih ya, misalnya seorang istri yang kemudian itu
suaminya selingkuh
misalnya. Bagaimana caranya dia bisa murah hati? Dan kalau tadi yang pertama Bapak sudah mengatakan bahwa kasih itu panjang sabar, sekarang ini murah hati, apalalu kalau dia itu pulang masih di murah hati itu artinya juga disediain makan, ditungguin makan begitu.
Itu kan atau natural, Mas Ian. Ini ya, tidak natural.
Justru itu.
Makanya
itu
tidak ada hubungannya dengan yang natural itu. Makanya kasih ilahi ini disediakan baik untuk yang naturnya itu sudah matang dan baik seperti tadi, maupun naturnya tidak baik. Asal dia itu mencari hadirat Tuhan, dia itu didorong dan diubahkan pada momentum-momentum tertentu oleh Tuhan. Nah, sehingga dia itu menjadi orang yang memiliki kasih ilahi murah hati.
Apakah bisa, Pak, tolong dikasih contoh yang lebih real gitu. Apakah misalnya saja dia sudah tidak mau membukakan pintu misalnya.
Nah, itu bukan murah hati lagi dia. Oleh karena murah hati itu enggak mau pun dia tetap membukakan pintu. Oleh karena yang mendorong ini sekarang adalah Kristus. Jadi ajaibnya itu di sana.
Jadi sudah enggak mau dia itu pulang, tetapi oleh karena pintunya diketok terus, lalu kemudian dia juga terpaksa gitu.
Ini bukan adegan seperti itu. Jadi kalau kita selalu membayangkan yang seperti itu menyamaratakan dengan semua pernikahan Kristen non-Kristen, adegannya mirip-mirip semua. Ini sedang berbicara mengenai masalah teologi ya. Betapa iman itu beyond yang natural kita ini punya. Jadi iman itu membuat kehadiran dari kasih ilahi yang sebetulnya bukan milik kita ini sekarang hadir. Murah hati. Nah, kita tetap mau memberi, mau self-sacrifice, meskipun apa? Jadi rela dirugikan terus-menerus. Kita tidak bisa memikir kenapa begitu, atau menjadi bodoh. Ini hanya terjadi jikalau hubungan dengan Kristus itu ada. Jadi yang membuat itu adalah Kristus sendiri. Sehingga tujuan murah hatinya itu bukan supaya suaminya itu balik tok dan baik tok. Tapi dia tujuannya itu melihat dengan mata iman. Melalui apa yang sudah hadir dalam hidupnya ini. Kemenangan salib Kristus akan nyata di dalam kehidupan suaminya. Jadi kerelaan untuk terus-menerus memberi. Terus memberi.
Sulit juga ya Pak ya, untuk memahami dan
ada
untuk...
seorang wanita itu, saya pernah itu berikan ini barangkali 6 atau 7 bulan yang lalu. Di satu kota, dan dia saya tahu, karena saya kenal melalui beberapa kebaktian dia hadir. Jadi dia dalam keadaan hamil, suaminya tetap juga terus berzina. Bahkan kemudian dia tidak tahan sudah. Ketika suaminya pulang malam-malam dari perzinahan itu, istri itu kemudian mengusir sampai mengatakan, kamu lagi-lagi brengsek. Suami itu kemudian marah dan mengatakan, kamu berani mengatakan ini. Kamu nanti suatu hari akan menyesal. Kamu akan mengemis minta aku itu untuk balik. Istri mengatakan, aku tidak pernah lakukan itu. Betul. Beberapa bulan kemudian akhirnya suami itu mendivorce istrinya. Dan perempuan ini dengan dua orang anak, kemudian anak yang lahir baru ini tinggal bersama orang tuanya. Sampai 12 tahun. Tidak pernah ada kabar, cuma dia tahu suaminya tinggal dengan seorang janda muda. Di mana dia juga tahu kira-kira di sono itu. Tapi tidak pernah ada kontak apa-apa. Tapi pada suatu hari si laki-laki itu kena stroke. Dan ternyata janda muda itu kemudian membuang dia, mengusir dia. Oleh karena tidak mau melayani orang seperti ini. Terpaksa dia tinggal dengan mamanya yang miskin. Dan sekarang wanita ini itu kemudian itu menerima telepon dari suami ini. Pengen balik. Nah itu ketemu dengan saya dalam satu kebaktian di Jawa Timur. Dan dia mengatakan bagaimana Pak. Dia sudah melakukan seperti ini, menyengsarakan kami. Dan 12 tahun tidak peduli. Dan sekarang dalam keadaan jadi rongsokan seperti mau balik. Saat itu saya itu mengatakan, saya tidak tahu. Tapi kemudian entah kenapa saya ngomong seperti ini. Tapi menurut kamu Tuhan Yesus maunya apa? Lalu dia ngomong, loh jangan ngomong Tuhan Yesus dong. Loh kenapa? Ya kalau Tuhan Yesus kita tahu, Tuhan Yesus menghendaki kita memaafkan. Ya terserah. Kalau you mau menurut Tuhan Yesus. Dan akhirnya wanita itu, meskipun dia secara rasional tidak kuat, perasaannya pun, pikirannya pun, dia pikir tidak masuk akal. Menerima laki-laki yang seperti ini. Dia akhirnya terima. Setahun kemudian itu, suami itu minta dibaptis. Beberapa bulan setelah dibaptis itu, dia meninggal dunia. Kasih itu murah hati. Itu kasih ilahi. Itu tidak kekuatan, bukan kekuatan dari wanita ini. Tetapi pada saat wanita itu mau berpegang kepada Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang tidak masuk akal yang hadir. Yang rela dirugikan. Rela dirugikan. Tidak tahu kenapa. Jadi kasih ilahi itu selalu tidak natural. Kasih ilahi itu bukan milik kita. Sehingga ini bukan hanya dimiliki oleh orang baik, orang yang dari pendidikannya bagus. Ini dimiliki oleh orang yang barangkali latar belakangnya pun tidak baik pun bisa. Jikalau dia berpegang aja sudah. Maka Tuhan itu akan hadir dan memberikannya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih ilahi murah hati. Tidak sama dengan sekedar generosity. Rela memberi. Tapi self-sacrificial. Jadi kerelaan untuk mengorbankan diri sendiri. Yang dia tidak tahu kenapa. Tapi kekuatannya disediakan Tuhan. Dalam Filipi pasal 1 itu dikatakan. Dia yang akan memulai. Jadi bukan permulaannya dari kita. Dia akan memulai. Dan dia akan menyempurnakannya. Wah alangkah indahnya. Jikalau anak-anak Tuhan itu hidup di dalam iman. Sehingga kita tidak bicara hanya psychological. Sebetulnya bagaimana sih suami istri bisa akur, bisa apa? Kita bicara mengenai inti iman. Yang memang Tuhan itu anugerah. Dan kiranya Tuhan memberkati para pendengar semua.